24-нче гыйнвар көнне Домодедово хаваланында 35 кешенең үлеменә китергән шартлау соңгы вакыттагы иң зур теракт булып санала. Россия президенты Дмитрий Медведев хаваланында иминлек чараларының җитәрлек дәрәҗәдә булмавын һәм гаеплеләрнең җәзага тартылачагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Домодедово хаваланында шартлау чит ил юлчылары чыга торган урында кичке 5-нче яртылар тирәсендә була һәм 35 кешенең гомерен үзә. Тагын 130 лабы төрле җәрәхәтләр ала. Хәзергә инде үлгән 25 лап кешенең исеме ачыкланган. Алар арасында татарларныкына ашаган фамилияләр дә бар. Аның берсе 1974-нче елгы Илдус Гатаулин, шулай ук тагын берсе 1966-нче елгы Ринат Сибгатуллин булырга мөмкинлеге әйтелә. Сишәмбе хастаханәгә озатылганнар арасында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин булып китте. Медведев ФСБ утырышында катнашканда үзенең хисләрен тота алмыйча түбәндәгеләрен әйтте.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление,
бу җинаятьне кылган бандитларны юк итү һәм мәхкәмәгә тапшыру өчен барысын да эшләргә кирәк. Аларның оялары юк ителергә тиеш. Каршылык күрсәткәннәр белән артык мавыгып торасы түгел. Мондый очракта кулланыла торган гадәт нигезендә алар урыннарында ук юк ителергә тиеш.
Церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Медведев шулай ук тиешле иминлек булдырылмау сәбәпле килеп туган хәлдә Домодедово хаваланы җитәкчелеге җавап тотарга тиеш дип белдерде.
То, что произошло, показывает, что явно были...
Әлеге хәл иминлек чаралары бозылуны күрсәтә, шундый зур күләмдәге шартлаткычны үткәрү өчен шактый тырышырга кирәк. Һәм моның өчен ширкәткә бәйле булган барлык кешеләр хаваланы җитәкчелеге җавап тотарга тиеш.
И менеджмент самого аэропорта.
Медведев сүзләренчә, террор куркынычлары арту сәбәпле Азия Тын океаны хезмәттәшлек оешмасы саммитта, Казанда узачак Универсиада һәм Сочида үткәреләчәк Олимпия уеннарында террорга каршы чараларны арттырырга кирәк. Шулай ук ул Русиядәге парламент һәм президент сайлавы алдыннан да иминлекне арттыру мөһимлеген әйтте. Интернет блогларда исә Русиядә шартлаулар нәкъ сайлаулар алдыннан артуына гаҗәпләнүчеләр күбәйде. Азатлыкның урыс редакциясе уздырган фикер алышуда да халыкның күпчелеге әлеге сәбәпне сайлау алды кампаниясе белән бәйле. Икенче урында Төньяк Кавказдагы сәяси хәлләр тора. Чыннан да шартлау турындагы беренче мәгълүматлар килеп җитүгә терактны Кавказ йөзле ир кеше башкарган дигән хәбәрләр таралды. Диуэлт Алман басмасы язуынча Кавказ изе инде гадәти бер нәрсә кебек. Сәясәт белгече антитеррор фондының элекке киңәшчесе Руслан Матаргов әлегә бу өлкәдә мәсьәләне куертырга кирәкме дип саный.
Я бы не стал пока говорить о кавказском съезде или каком-нибудь другом съезде. Там должно.
Мин әлеге Кавказ һәм берәр башка эш турында сөйләмәс идем. Анда тикшерүчеләр эшләргә тиеш. Ләкин шунысын әйтергә телим, Кавказ Русия хөкүмәте өчен ниндидер коткаручы таякка әйләнде. Сайлаулар җиткәндә икътисади социаль хәл начарланганда һаман шартлаулар һәм шартлатулар башлана. Бу барысы да Кавказ үзе дип атала һәм хакимият вертикален кырысландыруга китерә, диде Мартагов.
Все это ведет на укрепление пресловутой вертикали власти.
Чыннан да, 2004 елны Бисландагы вакыйгалардан соң Русиядә төбәк губернаторларын билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Бу террорга каршы бер чара буларак игълан ителде, әмма чынлыкта бу карарның инде күптән үк әзерләнә башлавы мәгълүм. Гудзон институты хезмәткәре Дэвид Саттер әйтүенчә, әгәр террорчылыкны сәбәп итеп русияләрнең ирекләрен кысу артса, бу авторитар идарәне ныгытачак, әмма иминлеккә кире йогынты ясаячак. Аның фикеренчә, мондый терактларны булдырмау өчен террор гамәлләре әзерлеге террорчыларның планнары турында мәгълүматлы булырга кирәк, һәм бу бары хакимияткә ышанган илләрдә генә мөмкин хәл. Медведев Домодедово хаваландагы шартлаудан соң Кушма Штатлардагы иминлек чараларын уңышлы мисал итеп китерде. Ә Русия фәннәр академиясенең Себер бүлегеннән Атом физикасы институты хезмәткәре Семен Бару Домодедовода куелган җайланмалар турында түбәндәгеләрен әйтте.
Потому что эти рамки металлодетекторов, через которые должны проходить люди...
Хава аланына керә торган җайланма ул кешедәге металлыгыны ачыклый, ә инде каршы билбавына теләсә күпме шартлаткыч тутырып була һәм анда металл юк.
Там нет металла.
Диде Русия фәннәр академиясе белгече Семен Бару.